Hello, hello. Good evening, good morning, good afternoon. Siyempre lahat dapat lahat, na, di ba?
Maganda lahat.
Kumusta po kayo lahat? Nandito naman kami, Texalog Show. Yes. Tayo na si Yuki, ang gulo eh. Anyway, ito po si Kuya Roop. Kasama si...
Bertz! Berting!
Berting Labra.
Alright.
Anyway, yeah. So, bati muna sandali lang. Shoutout muna tayo sa mga nakikinig. May nag-comment kasi, taga-Laredo to. Tropa nila, AirPods yun.
Nabasa ko.
Oh, nag-iisa nating taga-pakinig. Diba? So, shoutout dun kay Kuya Atong. Ilocano yun, sir. Bati sa Ilocano.
Naimbang Ngaldaw, Naimbang Arabii, kada kayo, Apo.
Ayun. Para sa'yo yun, Kuya Atong.
Anong ibig sabihin nun?
Magandang gabi, magandang araw.
Nakabarat, may sumisingit na iba. Sino kaya yun? Anyway, ngayon po meron kaming special guest, no?
Yeah.
Yung only listener namin sa from Conroe, Texas.
Yeah, Conroe.
Yeah, si ano to, Mr. and Mrs. Reyes.
Yeah.
Yung totoong Reyes to. Yeah. Bumati naman kayo, ma'am and sir.
Yeah. Ma'am, sir, bati po.
Hello, hello.
Hi.
Hello.
Basta kayo lahat.
Ayun.
Mas nalala ng mga taga-Conroe.
Kung meron man nakikinig sa Conroe.
Meron yan. Kasi nag-guest na kayo.
Okay.
Meron yan for sure. Kasi ilalike nyo, share. Tapos sasabihin mo sa kaibigan mo, kapatid mo, uy, pakinggan mo yung namin, yung Texalog Show.
Siyempre, no?
Tapos order na rin kayo ng pagkain.
Sira. Baliw. So, sir, anong pag-uusapan natin yan, no?
Madami. Pero, kaya sa sobrang dami, hindi natin alam kung anong pag-uusapan.
Oh.
Kaya kung nakikinig sila next time, please lang mag-comment kayo or mag-shoutout kayo.
O nga pala, hindi. Sa shoutout din natin, tatawa, palawagan pala ito. Si Brother Dance, kung nasa ka man, sir.
Diyan ka na lang.
Diyan ka na lang. Next time, magpakita ka.
Yeah.
Pagaling.
Pagaling.
Tapos
ka lang,
si Baby J.
Baby J!
Oh, Baby J. Natutulog ka na ata. Yeah.
Tumawag ako sa'yo, te. Dadaanan kita pero no call, no show. Okay na yun.
Tsaka syempre, hindi pa nagpapakita si Mr. Wasabi. Busy sa buhay yun.
Maraming aquarium.
maraming panganay po yun. Kaya,
may aquarium sa living room, may aquarium sa kitchen. Hindi, nakita ko si may ganda ka ng kulay, blue.
Blue, oh nga, blue wasabi. Anyway, so ano pag-uusapan natin ngayon, sir? Para sa special guest natin.
Kumusta muna natin sila?
Kumusta? Kumusta kayo mga...
Welcome sa Katie.
Katie. Yes. Wow. Kumusta naman kayo, ma'am and sir?
Kumusta ka daw? Mauna ka na.
Okay naman.
Ladies first.
Okay naman. Kailangan ladies first.
Oh yeah. Respeto yun lagi. Respeto yun.
Kumusta ang araw nyo? Ganun.
Wala naman. Bahay lang. Ginagawa.
Dahil sa nyo.
Wala naman.
Sa COVID kasi.
Yung pala, yung mga magandang talong doon, di ba? So, ano ang ginawa nyo during the COVID season yun?
During or present?
O nga, anong mga pinagkakabalahan nyo para ma-share naman sa mga listeners namin, no? Kasi yung dami namin listener, yung mga nanay ko, tatay ko.
Kapatid ko sa Pilipinas, sa QC. Yeah. Saka yung nasa Laredo, si Kuya Atong.
Sir, anong pwede nyo i-share sa kanila during COVID season? Anong mga ginawa nyo?
Online shopping.
Araw-araw na lang may package na dumating.
Yan.
Walang tigil.
Amazon, pwede niyo po akong i-sponsor.
Shout out sa Amazon.
Sponsor
us.
Amazon.
Kaya yumayaman si paring Bezo.
Come back my money, Amazon.
Mga ano nang binibili niyo? Ano ang kalokohan ang pinagbibili sa Amazon?
Tumigil na.
Ba't magkaiba kayo ng account?
Oo.
Ganun
pag may ang tiwala.
Ganun
dapat.
Sige. Masubukan.
Pero ano nga to? Anong mga pinagbibili nyo? Mga, di ba? COVID season. Anong pagbibili mo sa Amazon?
Bumili ako ng bread maker.
Natuto.
Tapos, ginamit mo na?
Ginamit ko na.
Ilang beses na?
Sa palong.
Ano, sunog?
No comment.
Yun yung masama. Ikaw sir, anong binili mo sa Amazon?
Wala, hindi man ako namimili.
Hindi.
Tama na yun, mauubusan tayo ng pera pag sinabayang pa itong misis yung mamili.
Ayaw mo nang balikan yung ganong mga ugali.
Mahirap na.
Yeah.
Yeah, ha.
So, hindi, pero napansin ko halos lahat na ngayon, halos lahat pinagkakaguluhan, pati sa Pilipinas, Brad, kita ko sa Facebook.
Amazon.
Hindi. Ano ba sila doon?
Lazada. Na,
Lazada. Whatever.
Oh, Lazada.
Yan. Sulit. Yun ba yan?
Sulit.com.ph. Hindi. Lahat sila ngayon dito sa Amerika saka sa Pilipinas. Halaman, men.
Anong halaman?
Yung mga halaman na...
Anong tawag na sa halaman?
Succulent.
Yun.
Succulent.
Paki-spell nga para sa ating mga listeners.
Mag-Google kayo.
Succulent.
Huwag na kayong magulo. Hindi, pero kasi...
Hindi, totoo nga yan.
Marami ngayon, succulent ang pinagka...
succulent. Isa rin yun sa pinagkakaabalahan.
O, see?
Uy, sige nga.
Succulent.
So, talaga. Paano ba i-pronounce yun? Kasi turuan mo nga si Bert's birthing.
Sorry ah.
Succulent.
Succulent. Ay, yun. Dapat ganun siya. Ulit mo nga.
Succulents.
Walang kwenta to.
Snake plant na lang kasi.
Snake, oo nga. So, ano bang special sa succulent plants na yan? Ano bang?
Sabi nila, made in Texas na. Marami daw dito sa Texas yan eh.
Talaga? Yeah. Hindi
ko alamin. Kasi, di ba si Paring Onin-Onin? Shout out yan.
Oh, shout out kay Paring Onin.
Kasi yan. Ano yan, nag-negosyo ng halaman.
Follower ba kayo?
Followers.
Negosyo?
Oo, oh, negosyo niya yan dito, men. Malakas.
Tangina nito si Onin, oh, libre plug to, sir, ha? Oh. Next time, guest.
Hanapin ko yung pangalan niya
kailangan
sa Instagram.
Kailangan ng sample pag iba
pa. Oo. Hindi kasi nakita ko rin yung minsan, si Paring Onin, nasa Instagram, tapos nagra-raffle siya.
Nagra-raffle siya.
May bibili ng ticket, 10 bucks eh, ata. Tapos i-raffle niya, mananalo nung
yung plant na yun.
Ano, ang galing nga eh.
May slot na, let's say, ang value ng halaman is nasa 300. May 10 slots na...
10 bucks, 20 bucks, depende.
So, anong klaseng halaman ang binibenta
niya? Mamahalin din. Pero ang sinabi niya sa akin, kung ano yung nasa Pilipinas... na makikita mo dito, yun ang mahal.
Oh, talaga?
Yeah, Brad, yung bougainville nga nakita ko eh.
Mahal ba?
30 bucks per, to? Sa atin nga yung hinihingi mo lang sa kapit ba?
Nagkalat lang
nagkalat
sa atin.
Nagkalat lang, yun.
Ligaw na damo.
Tapos, di ba, yung kung galing sa Pilipinas, or galing Asia, lagay mo dito sa Amerika, mas mahal. Daw, sabi ni Oli.
Eh, kasi Oli. Imported na yun dito, Brad.
Yeah, kasi kaiba rin. Tapos yung succulent, yun ang mahal daw naman sa kanila.
Sa Pilipinas.
Sa Pilipinas.
Oh, dito, 5 billion lang.
$5 yung pabibili. Humingi ka lang eh. Pag may naputol na isa, kunin mo, pwede mong itan yun. Tutubo lang yun eh.
Succulent, diba?
Succulent. Yeah.
So, ano pang, ibang...
Pinagkakabalan nila?
Ano pang, siyempre, guess natin yung importante dito.
So, bukod sa halaman.
Sa halaman. Pag-baking, saka ano pa? Baby making, sabi mo ano?
Baby making.
Ano sabi?
Sinong kasama mo baby
making?
Hindi ko alam yun ah.
Baking?
Ah, baking!
Ayusin mo
kasi. Kasi may ano to, may sound like.
May lag.
Hindi ko masyadong marinig yung sinasabi mo kaya.
Yan yun.
Baby making daw.
Hindi nga, pati ewan ko lang kung nakakaubusan din sa Pilipinas ha, or kung saan man sa lokalo na...
Baby?
Everyday, minuminoto.
Hindi, yung mga baking powder, yung mga flour, ganun, laging nagkakaubusan sa...
Bakit nga ba? Sige nga, paka-explain nga bakit nahilig mag-bake dahil sa COVID.
Dahil sa COVID.
Bakit nga?
Kasi walang magawa. Walang magawa.
Walang
magawa. So, hindi ka na makalabas.
But, hindi ka magluto.
Yun nga yung kagawin mo, magluluto.
Eh, bakit bake?
Bakit ba yung bake sa
uso,
kaluto?
Uso eh.
Uso. Yun, gusto ko marinig. Uso kasi nakikiuso.
Tumetrending.
Personal opinion ko dun, ang iba yung pakiramdam eh. Nalilibang ka.
Ah, yun. Lilibang.
Ba't hindi ka mag-paint? Sir, seryoso.
Hindi kasi talent ko eh.
Yun.
Ba't talent mo mag-bake?
No comment.
No comment na naman si
kasi
sister.
Kasi babanat sana ako. Alam mo, ang trending, sabi mo, trending, nauso ang trending. Anong trending na tinapay? Ube cheese. Ube cheese, pandesal.
Yeah, talaga?
Mapa-America, mapa-Pilipinas.
Hindi pa ako nakatikim doon, sir.
Hindi, shout out tayo. Alam mo kung sino mo sila shout out.
I-plug na naman natin.
Libre na naman.
Sponsor us. Sino yan? Sino yan?
Si Bayani.
Oh, gumagawa?
Yung in-law niya.
Oh, si Paring Bayani diyan. Nako, pag narinig mo to, sir, bigyan mo kami ng ube cheese
sa yung yema cake niya.
Oh, sponsor naman diyan, oh, para
next week.
Masarap ang usapan.
Yeah, next week dapat Brad meron kami yan, Lunes.
Pero bakit nga baking? Kasi yan yung uso. But hindi sila mag-paint, tama? May point ako, 'di ba?
Or
or mag-sculpture.
Hindi mo makakain yun.
See? Yan. Pumasok ang usapan, pagkain.
Oh, di ba? Pagkain. So, ano ngayon ang nangyari?
Lahat, tuloy. Oh, naging sexy. Kagaya ko. Natin. Oh, di ba?
Ikaw lang. Dati na to.
Kasi may mga fireworks pang Katy Perry nalalaman.
Oo, di ba? Nakita niya ba yan?
Nako.
De, pansin nga yan, Brad, like, dahil sa COVID, tumataas din yung...
Blood pressure.
Tumataas din yung body weight.
Blood sugar.
Lahat tumataas.
Ako, nakakaano yan. Bad trip. Kasi since nasa COVID tayo, ano pang ibang nagbago sa tingin nyo dahil sa COVID na to?
Yung mask. Mask.
Ano yan sa mask?
Pakiusap na lang ako sa mga taong hindi marunong.
Ito talaga nang gigigil si Berting.
Brad, gigil na gigil ako. Yeah.
Labas mo yan. Okay lang yan. Pag tayo na ban,
ayan.
Ikaw may kasalanan.
Hindi, pero promise lang.
Birds ang pangalan po.
Birds po yan. Tagalog.
Nananawagan lang po ako. Please lang, magmas naman kayo. Kami na hunay nahihiya.
Tama. Kasi ako rin actually may mga gusto kong sabihin eh.
Yeah.
Hindi bang huwag ka maging selfish, no?
Yeah. Hindi ikaw lang ang tao sa mundo.
Yun. Parang ano ba to?
Makiramdam, makibagay, makisama.
Makisama.
Triple M.
Tsaka na kami sinasabi ko. Ewan ko pa, nawala na sa isip ko. Kaya saan nung pwede nyo idagdag?
Eh, yun na nga. Wala namang politika ang pagsuot ng mask. Science yun eh. Walang place for, walang politics sa science. So, lahat tayo dapat makinig. Dahil hindi lang, tulad na sabi mo, huwag tayong selfish. Dahil, hindi lang naman tayo, hindi tayo nakikinabang pag namamask tayo. Masama natin sa bahay. At mga, marami tayong mga kaibigan, mga kapamilya nasa healthcare. Sila ang naapektuhan ng mga taong hindi nagmamask kasi dumadami ang cases. So, pakiusap sa lahat na
makisama.
Konting tulong lang. Hindi naman ganun kahirap yung hinihinging magmask.
Yeah.
Ba't nga ba mahirap sa iba? No?
Hindi ko maintindihan. Kung para sa amin na sinusuot namin for 10 to 12 hours.
Diba?
Yun. Yan. Nasa healthcare po yung si Mrs. Madam Reyes.
Saka ano ba mga pangalan? Yung magpakilala kayo ng name niya. Ano gusto yung itawag sa inyo dito sa Texalog show na ito. Mr. and Mrs. Reyes. Parang ano yun, no? Parang pelikula.
Si Smith.
Hindi, meron ba nun?
Mr. and Mrs. Smith.
Oo nga. Ito, Mr. and Mrs. Reyes.
Hindi ho si Manilyn na.
Ang tunay na Reyes.
Plaplag ho namin, Reyes Barbecue. Yeah, sarap niya, Brad. Sa Pilipinas, Reyes Barbecue.
Kamakalak niyo ba?
Reyes Barbecue.
Hindi niyo kinala.
Brad. Ang sarap nun.
Hindi ko.
Hindi ko na inabutan yun.
Yeah.
Yeah, tuloy mo lang yan.
Yan. Ayan. Pasensya. Pero yun nga ho, nagkakaubusan din eh. Kaya ho tayo nahihirapan kung anong sitwasyon ho natin nang dahil sa mga hindi pagsunod lang ho ng konting pakiusap lang. Narami nagre-reklamo, hindi kami makalabas, walang mapuntahan. Eh di magmask ka. Di ba? Ganun lang yun.
Oh, tsaka malaking problema ngayon kasi tutulad ng sinabi ni paring Mr. Alan Reyes. Ano nga daw eh, yung sa, ano ba to? Sa ospital, di ba?
Oh, yeah.
Lalo na ngayon, di ba? Teen. Si, di ba nagkakaroon ng mga sakit na rin yung nasa healthcare. Di ba? Paano lang kung pag nagkasakit yung mga to?
Sino na mag-aalaga? Yun. Isipin na lang nila yun.
Oo. Yun ang isang pinaka-problema doon dahil hindi rin maiwasan na mahawa itong mga healthcare worker natin, yung mga warriors nga, nga.
Kahit po mahal ang bahay ng nurse dito, once na nagkasakit, wala akong kwenta ang pera.
Talaga. Meron ba kayong hazard pay, Tim?
For sure.
Hindi ko pa ka na-check in. Meron
naman. May secret hazard pay. Pero sa totoo lang, kahit na may hazard pay,
ayaw sabihin.
Mahirap pa rin.
Nandiyan yung asawa. Yun yung pinambibli sa Amazon.
Yung pala yun.
Baka mabuking.
Baka mabuking.
Yung pala yung pambili sa Amazon yung hazard pay. Pero sa totoo lang, kahit na may hazard pay ka man, kahit nagdagan pa yun, pero mahirap pa rin.
Pagpalit yung... Mahirap talaga.
Kaya nga naniniwala ko ngayon, Brad, health is wealth.
Talaga?
Yan.
Explain mo nga yan. English yun, Brad.
English yun. Kasi lagi kong dinulagay yun dun sa mga pang-elementary yung what is your favorite color, favorite motto, ganun ba?
Favorite motto mo, health is wealth.
Health is wealth. Time is gold. Yeah.
Tangina, usapang ito, may like sisingit, no? Skla, ano ba tinawag doon yung mga...
Anong tawag doon ba? Yung maraming question? Yung, ano who's your first crush? First kiss?
Ano ba, anong tawag doon?
Slambo.
Slambo.
Pahinig yung sumasagot kayo yan dati.
What is love?
Na?
Sige, anong sagot? Naalala mo sagot mo doon?
Sagot mo? Love is blind.
Yan sagot mo lagi, Pats. Oh,
kasi hindi ko namang... Hirap mag-English doon dati kasi sa bundok eh.
Love is blind.
Baka basta sa English na pwede na yun.
Pero ba... nakakaaliw lang yung mga sagot na sa slambo.
Makalagay ka lang ng isang word, love, blind.
Tsaka... Tsaka ginagawa nila yun para lang malaman nila kung crush nila nung crush nila. Hindi, di ba?
Who's your crush? I mean, yung nakapalda. Elat naman ng crush mo ba nakapalda?
Starts with letter A.
Yung mga yung may gamagan yung ganyan po.
Ano yung awo yung ano?
Yung flower. Ganun.
Hindi ko alam pa.
She loves me not, she loves me. Yung sa halaman.
Oo.
Santan ba yun?
Hindi. Santan
ba yun? Tapos kinakain mo pa yung tamis nun.
Tamis nun, no? Para kay ibon.
Oh, naalala nyo na naman. Ito na naman to tayo. Naalala nyo na naman muna kang mga nakaraan.
Kawa kabataan.
Dear Tita Charo.
Hindi kasi ano to, rich kid to si ano, si Tin eh.
Oh, yeah.
Tsaka si Ims.
Ayan ang magandang manong pag-usapan, Brad.
Hindi totoo.
Public and private.
Sino ba private school dito?
Oh.
Sino nga?
Yung isa.
Sino mga private school dito?
Yan, no, yung isa. Meron pang ang relo yan ng grupo nila, yung school nila eh.
Ang nga, saan ka ba? Si Tin ba? Saan ka nag...
Pare-pare sila ng
private school
mo.
Ba? Hindi. College sila magkaklase.
College
sila magkaklase.
Ama.
Nung elementary high school, saan ka nag-aaral? Shoutout mo naman yung mga...
pag may saint, as private yan.
Yun.
Basta may saint.
Hindi, tinan mo. Yung totoo.
Ganun ba yun?
Saint Joseph, Saint James, Saint Mary's. Di ba lahat may saint? Sotsyal yan. Mga private yan. Kasi doon kumikita yung mga pare. Sorry.
Hindi mo kumikita yung pare doon.
Doon sila kumikita. Naka-fortuner nga yung iba doon eh.
Doon sila sumisweldo.
Ah, sumisweldo ba?
Hindi naman kumikita to. Basis to.
Hindi sila kumikita.
Hindi
ah, sorry sa
donation
word to.
Donation yun.
Doon.
Pero saan nga galing te? Public or high
school?
Public or
private school.
Oy, private. Hindi marunong magkamay to, Brad.
Oy, man.
Teka lang. Sa anong school nga to?
Anong school? Plug mo na lang.
St. Anthony.
See?
Sa may Lagro.
Lagro. Shout out mo na yung mga kaklase mo dun.
St. Pa, o. Diba
kilala mo?
St.
St. Kilala mo ba mga kaklase mo?
Antonians.
Antonians.
Parang pagkain.
Sa yung Lagro?
Yan
ba yung sa dulo nung ano? Nung...
Fairview?
Oh.
Lagpas.
Yun yung pinakadulo.
Brad, pag narinig ko dating Lagro, natatakot na ako dati kasi yung mga chap-chap lady.
Tambakan ng
ano yan. Kasi,
yan, sabi nila.
Yan, kasi talahiban yan eh.
Talahiban.
Dati. Anong tawag nila? Parang...
Yung mga chap-chap doon tinatapon.
Mga sinasalvage.
Sinasalvage area doon. Totoo yun, hindi.
Hindi niya alam. Siyempre, private yan eh. Hindi lang naman mag-jeep yan eh. Hindi,
malay mo yung school nila. Doon pala sa gilid ng school nila.
Kasi di ba mga naka-private, may sarili yan.
Sasakyan.
No.
It's either may sasakyan or
may
service.
Or may service, yan.
Sigurado. May service ka, sigurado. No?
Siyempre.
Sabi na tawa, di na tayo. Di ba?
Kasi kung galing kang public, ang umpisa lagi ng school mo is mababang paralan.
Oo, mababa.
Yan.
Mababang.
Or kung sosyaling ka, pamantasan.
Ayun, no. Hindi naman. Tapos si pare Alan, saan ka ba nag-aral, sir?
All boy school.
Mas sosyal to.
Mga bakla.
Don Bosco.
Taineo. Ay, hindi. Lasal. Lasal pala, Lasal. Hindi Taineo. Lasal.
Animo pala to si Idol. Animo, Lasal.
Animo, Lasal. Shoutout sa mga
tropa. Shoutout sa mga Lasalians.
Lasalians. Yan.
Batch.
Wag na yung tanongin yung batch.
Batch 2003.
Wala nang usapang batch kasi nakaka-bash kayo.
Nakaka-edad kayo eh. Ano yung private din yun, di ba?
Private yun.
Siyempre, Lasal yun eh.
Bro, Lasal yun, bro.
Ano yung high school, gano'n? High school.
Doon ako mula grade school hanggang high school.
Oh.
May anong pala to eh, may... Rebulto na siguro.
sa sobrang daming tuition na minaya doon.
Yung isang pader, dami niya.
May pangalan. Oh, may ganun siguro.
Brother
Alan Reyes.
So, all boys yun, sir.
All boys yun.
Yung Lasal, all boys.
All boys yun mula. Ngayon yata, parang may mga...
Co-ed na.
this parang this school upcoming school year magta-trial sila, magko-co-ed yung, oh, yung senior year yata. Oh, sa trial run nila.
Ngayon ko alam na ang Lasal pala may all boys.
Oh, yung Green Hills all boys.
Oh, sa Green Hills.
Sa yung sa Zobel, yung sa Alabang Coed. Oh,
yun. Zobel de Ayala.
Alam ko lang na all boys kasi yung Don Bosco
lang alam ko. Yan Don Bosco.
Sa La Consolacion nata.
Hindi babae doon, brad, Lako.
Lako.
Babae yun, nakano ba? Uy, may nalala ka ba? Shit. May pumasok na Lako, ah.
Shout out si kay ano.
Yun. May naalala.
Wala akong kilala dun. Eh,
ba't nakangiti ka?
Hindi ko tagaroon din.
Ano pala, Chiyo? Lako. Lako.
Hindi, pinsan ko taga Lako.
Na anong linalako niya?
Yeah, yun.
Yun. Hindi, ganyan lang
yun. Laman.
Pero isipin mo, brad, kahit saan kayo galing na school, kung talagang makakatugma naman yung, makaka-vibes kayo, brad, walang pakialam yung school.
Alin?
Yung tropa-tropa. Oh. Kasi minsan sa Pilipinas, grabe, man. Pag let's say, basketball, yan, eh, di ba yung UAAP?
Mm.
Oh, grabe yan, man.
Oh.
Kasi kung animo Lasal, dapat naka-green lahat yan.
Sama.
Sa Pilipinas, ngayon mga UAAP.
College na yun.
College na yun, brad. Hindi, kahit high school. Kahit high school, matindi ang labanan ng Mayan, brad.
Oh, kasi parang ano
pride
na yan.
Yan eh.
Pride. Nasa culture na yan. Ng, ano, yung mga rivalry.
Yeah, rivalry yan.
Si Tin, saka ba ng high school, Tin? Doon pa rin. Oh, so elementary, high school din.
Oh.
Ah, mga mayaman talaga to. Walang
service.
Hindi naman.
Nalala ko nga.
Ikaw ba, Bert, saan ka ba nag-aaral?
Tricycle nga lang kami. 10 kami nakasakay. 2 pesos nga binabayaran namin.
Saka nakasakay.
Grade school. Hindi grade school. Elementary.
Gago to, nag-private ka, sira.
Oo nga, nag-private naman ako. Grade 1, ano, kinder to grade 5.
Explain mo ang bakit.
Kinder to grade 5.
Private.
St. Catherine.
Oh.
Tapos, nung lumipat kami,
saan yun?
Sa Bambang, Nueva Vizcaya.
Oh, private school sa probinsya.
Private school sa probinsya.
Ano nangyari? Ba't umalis ka sa private school, Brad?
Ha? Kasi lumipat kami ng bahay. Mas malapit yung sa likod ng bahay, nandun yung mababang paralan.
Sabihin mo yung totoo para magkaalaman na dito.
Yun nga yan. Ano
iba yung kwento mo sa akin eh.
Anong kwento ko?
Kinikat ka.
Grade school kinikat. Hindi, walang kinikat.
Nagtutulak daw ng drugs dun eh.
Gusto ko maingay.
Hindi ka naman matutukang dito, nasa Amerika ka man.
Hindi, yun lang. Malapit kasi sa likod yung bahay na tinayo ni Arpad.
Oh, kaya ka nagbibenta na.
Mas madaling makabenta dun eh. Hindi, pero mas yun nga. Pero tuwang naman ako, Brad, kasi napunta ako ng kahit isang taon lang sa mababang paralan ng Bambang North Central School.
Oo. Ano, elementary?
Elementary lang yun.
High school? Private ulit?
St. Mary's.
St.
Mary's University sa Bayombong, Nueva Vizcaya yun.
Oh, ganun ba? Buti pa kayo, no?
Private
school. Maka-saint kami talaga, no? Anong saint mo? St. Arnold? Beer.
St. Arnold, eh, no? Hindi, wala. Ano bang kalokohan yun ng high school?
Nako po, patay.
Ito yung masaya dyan eh. Anong kalokohan? Pinaka...
Pati yung mabait nga ako nung high school.
Yung school nyo, all girls ba yun? Or...
Hindi.
Ah, co-ed.
Hindi, yung dami mong ano na. Ano, hindi, ano lang to. Okay lang to.
Okay lang yun.
Walang nakikinig sa podcast namin. Kaya okay lang.
Tayo-tayo lang dito.
Tayo-tayo lang. Lulokohan nga
lang. Pag-uwi natin, papakinggan natin.
Oo, kayo lang makikinig. Tayo-tayo lang. Anong, ikaw sir, anong unahan mo na nga itong si Mrs. para hindi siya mahihapan. Anong kalokohan mo ng high school?
Bigay ka na ito. Top 3. Top 5.
Mga top 99. Sige sir, mag-share ka naman ng kalokohan ng high school. Mabait ka ba ng high school?
Minsan. Depende sa araw.
Sige, ito na ito ba dyan? Anong kalokohan natin? Pag private, kasi mas maraming loko-loko sa private.
Sa private, yeah. Totoo yun. Kasi, syempre.
Private eh. Mga private, feeling ng mga taga-private, nakakulong sila. Di ba?
Hindi naman.
Hindi ko alam kasi public ako eh. Hindi, sige sir, tutuloy mo yan, sorry. Tuloy mo yung kalokohan mo ng high school.
Ang hirap tandaan eh. Iba kasi.
Ang dami kasi.
Hindi, tsaka all boys eh. So parang,
kaya mahirap yung sa nila, iba yun eh.
Iba yung kalokohan ng old boy. Mga usual, mga away-away. Kasi puro lalaki. Tapos,
Yabangan.
Hindi kayo nag-ano, nagbabati sabay-sabay.
Hindi. Nagbabati sila like,
batian. Gagano ba sinabi ko?
Hi,
nagbabati sabay-sabay. Nagbabatian. Hi, hello.
Yan. Yan yung sabi ko yung mga auto.
Hindi kasi, ina, may naalala ko din eh. May talantado akong kaklase nung high. So, share ko lang to. Pwede ko ba i-shoutout yung pangalan? Nakakahiya.
Pangalan lang naman. Pangalan lang naman, hindi apelyedo eh.
Si ano to? Sige na nga, si Mark. Mark yan. Mark din yun eh.
Mark.
Elementary to, sir. Boy Scout.
Ito na. Ayan, may nalala.
Boy Scout, sir. Camping namin to sa ano. Naalala ko sa mundo. Sa may... ano ba yung... Hindi, sa ano?
Mount Makiling.
Malapit sa Olongga po. Ano ba yung nandun? Subic? Hindi.
Sambales.
Sambales. Basta yung ano dati yun, malaking event yun eh. Malaking Boy Scout yun eh.
Sambales nga yun. Iba.
Sa Asian nga yun. ASEAN ata na...
Social.
Oh.
Eagle Scout ka na siguro.
Hindi, ano lang yun. Parang nag-participate kami. So, ang kwento doon, kami sa isang tent, puro lalaki, Boy Scout niya.
Siyempre, Boy Scout.
Gago to. May isang gago doon na siguro trip-trip yung mag-bat eh. Sabi niya, hindi, okay lang to, di ba?
Oh, Brad, matatanda naman na tayo.
Bata pa yun, mga grade 5 ata kami nun. Babati siya, kasama kami, tabi-tabi kami lalaki. Siguro gago ko yung ginagawa mo.
Pinanood mo naman.
Hindi, kasi sinaul yun. Sabi niya, ganito magbate. Tapos pinapakita niya kung paano magbate. Yung mga grade 5 kami.
Ano. Siyempre, ano kayo nun eh? Curiosity.
Curious. Nood naman kami yung mga sila. Nakita. Ang ina to si Mark. Kaya, naalala ko yung si Mark. Shout out sa'yo kung nasa.
Talaga ng Mark, tarantado rin. May tarantado rin ng Mark eh.
Oo. Sa loob ng tent.
Buti hindi na nga may chlorine.
Yan ba eh. Gago. Pinunas pa dun sa kumot niya.
Tapos natulog ba?
Sorry, may mga babae pala. Anyway, matatanda naman tayo.
Itong mga to eh.
Hindi, kalokohan nga itong pinag-uusapan natin.
Hindi, kung all boys, hindi masyado kasi pare-pareho din yung mga yan.
Pero mas walang filter pag all boys.
Pag all boys, walang
pakialam. Walang lantaran talaga. Saka yung, yun, hindi mo nga maiwasan yung mga away-away kasi puro lalaki. Tapos mga kalokohan.
No office ka rin nun, Brad?
Minsan. Hindi ko na maalali.
Gano'ng kadalas ang minsan?
Parang mobile lang.
So call parents na naman nun. Call parents naman.
Minsan. Pero hindi naman ako.
Pinapunta uncle.
Hindi ako umabot sa gano'n. Nakakalusot.
So ano ka ba nun? Top 10 gano'n?
Salin.
sa kalokohan. Hindi, sa ano?
Sa klase nun. Oo,
sa klase.
Medyo.
Balita ko kasi matalino to si ano.
Hindi, magaling lang mga opya.
Yun.
alam mo kung sinong tatabihan mo.
Yun, kaya magaling. Tapos, malakas yung vision mo. Mga 10-10, gano'n. Hindi 20-20, 10-10, Brad.
Ang ina ko, sinisinda ko kasi yung inokopyan mo. Kaya.
Brad, sabi mo, nalalaking kopya-kopya na yun. Siyempre, geometry ba yun? Basta, or statistics yan ba yan?
Oo, statistics.
May statistics kami, high school na. Yaman. Edy, sabi ko, may hina ko sa mat. Maaga pa lang, tinatabihan ko na. O, shout out kay Lizelle. Malupit sa ano yun, sa mat yun. Kaya engineer na ngayon. Oh. Engineer yata. Pero, siyempre, bibilihan ko siya ng tinabay. Oh, merienda ka muna. Ensimada. Kasama mo na rin ng Coke or saka Big 250. Merienda ka nga, mga payat-payat mo na eh. Maya-maya pa, siyempre, alam, natulungan mo na may quiz kayo. Galing sa taas, siyempre, pare-pares yan sa school. Parang nag-quiz kami. Oh, sige, alam ko na gagawin ko. Okay. Bigay ko ng pagkain. Oh. Tatabihan mo na. Oo nga. Eh, binigyan mo pala ako ng pagkain. Oh,
masarap ba yung ensaymada? Ginanong ba?
Hindi na. Ubus na. Basta ubus na.
Siyempre, no, automatic na yung papakotin.
Pero iba ang kalokohan ng co-ed. Diba?
Co-ed. Oh, yeah. Iba.
Mas marami. Kasi co-ed din kami eh.
So, anong ginawa mo?
Sige. Wala. Mabait niya ako nung high school.
Wee.
Oo.
Top 10 ka sa klase.
Hindi.
Oh, hindi naman pala. Ba't ako?
Yun ang kalokohan. Wala ka sa top 10. Huwag ka magloko.
Huwag ka magloko.
Either nasa top 10 ka o talantado ka.
Hindi ako matropa nung high school.
Matropa.
Talaga?
Matropa. Hindi ako matropa nung high school.
So ano ka, loner, ganun?
Naman. Parang konting group
choosy lang. Of, choosy lang yun. Choosy.
Oh, so, anong choosy status mo ng high school, di ba? Alam mo naman sa high school, may ano mga
bang,
status.
Ano bang status yan? Yung single, double?
Ano ba yun?
Oh, see?
Hindi, kunyari, nasa cool ka ba?
Anong click? Anong click
ka? Parang anong mo? Anong grupo ka?
Anong grupo ka?
Walang click. Parang...
Anong sinalihan mong grupo noon? Di ba? May ganun yun, di ba? May club-club. Sumasayaw ka ba?
Hindi. Ayoko nang... Sayo-sayo na yan.
Anong ginawa mo dati?
Sumaya ka ba?
Science group ka ba nun? English club? Mga club-club yan dati science. Kaya? Wala
ka. Ito naman, nag-guess pa, walang sasabihin.
Nakinig lang ako.
Kunwari wala ako dito. Magkwento ka lang.
Magkwento ka na. Ito naman, pass.
Hindi, wala talaga. High school, mabait niya ako. Ang boring. College lang yung ano.
Actually, ang sinasabi nila, Brett, ang high school lang pinakamasaya daw eh.
Hindi lang yun. Ang akin, yung mga kaibigan ko ng high school, sila pa rin yung mga kaibigan.
Yun. Yun.
Totoo yung mga yun. Kaibigan yun. Mo sa college,
no, wala kasi
magka-gadget.
Iba-iba na
eh. Ba? Pero yung college, yung high school, yun yung totoong samahan yeah. Eh. Kasi
hanggang ngayon, totoo yan. I second emotion sa ngayon, Brad. Kasi but, yung mga college na kaklase ko nung college, wala. Ni isa or isa dalawa lang kakilala ko, pero ngayon yung mga ka-text ko or mga
high school
sa Facebook, yung pa rin kami-kami, may mga anak na.
Pero sir, yung mga klase mo nung high school, kaklase mo since elementary, ganun. Parang kababata.
Oh, yung iba. May mga kababata. May mga kaibigan ako na mula kinder pa lang hanggang ngayon. Kaibigan.
Wow.
Kaklase kami mula kinder hanggang ngayon.
Nag-holding hands din kayo?
Oo. Oh, pag walang nakatingin.
Kasi all boys eh.
Walang babae, walang gago talaga sa berting ang puta.
Pag all boys, tapos minsan mayroon mga contest-contest na.
Anong contest yan?
Mga kung ano-ano lang, may mga imbita ng mga ibang school.
Ay,
may mga girl schools na. Nako, parang boys town ng school ba? Ganun.
Sino ang dumaday, yung mga babae or lalaki?
Mag-host yung school mo, mag-host ng mga contest-contest.
Oh, okay.
Sa mga ibang schools, iniimbitahan, may mga dumadating mga galing sa mga exclusive na girls. Pag exclusive girls, agawa na yan kung sino mag-a-usher. Siyempre, babae.
Ay, see, usher pa, may mag-usher. Oo, agawa niya.
So, anong ginagawa nun siya pag nag-i-invite kayo? Parang
pag may mga math contest or mag-host yung school. Siyempre, kailangan nila ng usher dun sa school. Unahan na yan.
This way, madam!
Kasi, araw-araw ba naman, puro anong makikita mo?
Puro lalaki.
Pati teacher nyo, lalaki din.
Gago.
Hindi naman. Pero,
mga ilan-ilan.
Sana lalaki na lang din.
Mga jutander siguro natin.
Bastos. Ano may sabihin ko? Walang kaya. Nung, alam ba to?
High school, ang dami na.
Hindi kasi nung college, nung college kasi parang magbabago kayo ng klase.
Kasi paiba-iba ka ng paiba-iba black section ka. Yung iba, kung ireg class ka, iba-iba na yung magiging classmate mo eh.
Kasi ako namin. Kasi maliit lang eh, yung nursing.
Hindi, simple black kasi talaga. Black kayo talaga hanggang linalagas yung mga yan. Linalagas kayo, di ba? Lagas talaga yan.
Hanggang mag-graduate, ano?
Yeah.
Para nag-start kami ng dalawang classroom.
Hanggang sa isa na lang.
Oh, tapos ilan lang yun. Kung baka kalahati lang pumasa.
Kaya sabi mo doon, kung 1,000 ang pumasok ng first year, pag-graduate mo ng fourth year, na pag-graduate ka, mga 300 na lang.
Mga ganun.
Ganun kasala, Brad.
Yung nursing.
Yeah. Salang-sala nun.
Parang 100 lang yan.
Oh, yan. Kaya malupit ang mga Polinians, tol.
Oh.
Malupit yung mga yan. Malupit ka!
Sino?
Kayong dalawa.
Bakit?
Kabingwit kayo.
Yeah. Ikaw ba? Teka lang, umusama bingwit. Takina mo ha. Ikaw nagsimula nito.
Ano
sige,
bingwit?
Babalik namin sa'yo. Sir, may tanong ka kanina sa akin. Tanong mo nga nito kayo, Bert. Bingwit na yan.
Anong bingwit na naman yun? Ako may tanong?
Oo. Oh.
Anong tanong ko? Nakalimutan. Hindi nga, seryoso. Tanong ko ulit. Di ko na maalala.
Ano?
Wag na. Alam ko na kayo eh.
Sige na, ituloy mo na yan.
Wag na. Ayoko na.
Gina, wala akong kayo na kausap.
Magbalik tayo sa high school. Mga buwisit.
Ano bang bago sa buhay mo, Bert? Ano bang nagbago recently?
Ano naman, may apartment.
Bakit?
Ha?
Bakit? Ba't ka naiyak?
Okay. Hey, ano to, Brad? Ganun pala ang feeling.
Nang matanda na.
Nagmamature ka na, Brad?
Nagmamature ba?
May pagkamature.
Talaga, hindi. Na,
hindi mo napansin. Kasi ayaw ko, kasi Brad, sa sobrang dami ng iniisip mo, kung maging seryoso ko pa masyado, alam mo yun, dude, tatanda tayo eh.
Oo nga, sinabi mo pa.
Dadami wrinkles na, wala na nga tayong pangpagawin. Dadami pa wrinkles mo, wala pa tayong.
Kumusta naman ang bahay mo, apartment mo, kumusta?
Kaya nalit nga ako ngayon, naglagay ako ng ano to eh, wall mount.
Bakit ka nag-apartment?
Ha? Dumating siya.
Sino? Ay, sino?
Siya.
Sino ha?
Yung showbiz.
Shoutout mo naman.
Kinikilig.
Nakikinig yun eh.
Bakit ka kinikilig?
Siguro kung may video lang tayo dito, minura na ako ng mga viewers na, ano, laki-laking tao na to, ganun mag-arte.
Tanda-tanda na ang kaarte yan. Hindi, may ano yan, may araw yan si Berting sa amin. Ipo-focus natin. Ayaw mo siya, nasa honeymoon phase pa sila ngayon, kaya medyo nagkakasarapan pa sana.
May sana pa, shit!
Sa susunod niyan, walang hiya na itong magkikwento ito ng husto.
Sa umpisa lang yan.
Oo nga. Ay, hindi, alam mo, since na dyan tayo nausapan, itong guest natin, alam mo kung paano sila nagkakilala?
Ayan
nakalimutan
na.
Ko yata. Nakalimutan ko yung part na yan, Brad.
Blind date to, sir.
What the heck?
Di ba? Nalala mo yun, Wabs?
Sino nag-blind date sa kanila?
Kwento nila, syempre.
Ha?
Sa kanila galing ito.
Oh.
Gusto ko yung story nila yun.
First time ko kasi, ang... First time mo talaga yun.
Ito, ito mo sa'yo dito.
Sino may birthday nun?
Aha.
Sino may birthday wala. Nun kina Omar? Gabi yun eh, na, na, taglamig yun, Brad. Doon ko siya unang na-meet. Oh, si Alan.
Naka-Nike sila ng tatlo ni Riley.
Oh, naka-Nike sila ni Riley. Tapos
shout out kay Riley. Pata lang, shout out kay Riley. Meron siyang Nails by Mish.
Yeah, ba yun? Nakita ko sa Instagram niya, sa Facebook.
Oo, ganun.
Nakita ko yung mga pang-polish-polish.
Mm. Hindi pang-polish. Ano ba yun? Di ba extension yun?
Ayun nga, yung parang dinidikit oh, lang.
Sticker.
Sticker.
Sticker nails.
Ganun yun. Yeah. Yung si Riley. Shout out sa kanya. Nakakamiss din yung babae yun.
It's been years. Nakadalawan, may dalawang baby na nga siya.
Anyway, balik tayo doon sa love story nito. Mag-asama to. Kasi, ano to, ito, dito natin malalaman. Kasi, ibang kwento, baka iba kwento ni Tin sa amin. Iba kwento ni Alan sa amin. Di ba? Kung sino ang nagsabi ng totoo. Magkaalaman na to. Sige, pakikwento. Alam ko blind date yun, di ba? Tama ba ako?
Ano ba naman?
Anong taon yun?
Kuya Roop.
Anong taon yun?
Ikaw witness eh.
Ano nga, pero blind, yun ang alam ko, di ba? Blind date yun,
di ba? Blind date yun.
Blind date, no. So, tapos, sige, ganito.
Tapos, sino bang nag-set up nun? Ate Chris.
Ate Chris.
Ate Chris.
South at kay Ate Chris.
Ay, hindi ko na.
Kumusta na pala si Ate Chris?
Nasa may balita kayo? Na
ito, sila? Hindi mo naabutan si Ate Chris. Abutan mo yun, sir. Siya yung dati nating ano. Nagtatrabaho siya sa atin.
Baka sa picture, baka kilala ko. Baguhan pa lang ako nun eh.
Ano ba siya dati sa atin?
Liaison.
Admission. Oh, liaison.
Yeah.
Liaison.
Liaison.
Oh. Sa pag sa Pilipino, liaison.
Marketer. Nag-marketing siya.
Ay, hindi ko naman. Sige, pakita niyo sa akin picture. Baka maalala ko. Oh.
Basta siya yung nag-set up. Tapos, kaya naman din. Side mo muna to.
Babae talaga una yun. No?
Oo, oh, kasi pag si Alan na una, baka matrouble siya.
Pag narinig ko yung kwento mo, babaguhin ko yung kwento mo.
Ang galing mo talaga, Brad. Magaling yun. Lagi, kaya nga sabi nila, respeto, ladies first. Yun yung ibig sabihin nun, mga kaibigan. Pinapaunaw nyo lagi yung mahal nyo. Kasi para kung magkukwentuhan, sa utak nyo, habang pinapakinggan nyo, gumagawa na kayo ng notes. Ganun yun.
Yung pala yung gusto niya marinig.
Kailangan maliksa yung utak mo. Kailangan pay attention.
Mabilis. Dapat detail pa lang. Ay, ganun pala yun. Buti na lang.
Yan.
Oh, yeah. Nalala ko na. Oh. Nalala ko na siya.
Nalabutan mo yan. Anyway, kwento mo na, Tin, bilis. Anong version mo? Paano ba ito? Paano ba nagsimula?
Ano ba may version
na? Hindi naman version mo. Aming kwento. Kwento naman yan.
Ilang version ba?
Kasi since guest namin kayo, dapat special lang ano, episode na to.
So, blind date si Ate Chris. Nilisinggil ako nung panahon na yun.
Tingil-tingil.
Meron daw papakilala.
So, si Ate Chris ang nagsabi na may papakilala sa'yo.
So, si Ate Chris ang may connection kay Alan.
Yung isang kaibigan ko, ka-church yata ni Chris. Yan,
ang grabe, nakita mo yung connection.
Church talaga. Kaya lahat talaga, sentro ng ano to relationship, church.
So, kakilala nung kaibigan mo, pero si hindi Chris. Pa ganun ka-close. Or
kakilala mo lang talaga
church
si Chris.
Church mate lang, ganun.
Ang alam kung tama pagkakalala ko, parang
tama ba?
Hindi sila,
parang lang,
hindi sila ganun.
Naalala ko, sir, yung ba yung ano, yung medyo, kasi alam ko si Joel nandun, di ba?
Tapos si
yung isa,
meron pa bang isa?
Tatlo kayo nun eh. Si Joel, tsaka yung isang medyo may edad. Yun ang kausap ni Chris nung panahon na yun, naalala ko.
Si Dan.
Yun, siguro yun.
Baka,
si Dan, hindi ko alala si Chris na. Ang mag-aing.
Si Dan, si Chris.
So, kakilala mo yung Dan?
Si Dan, kakilala ko.
Okay. Kasi alam ko parang magkatrabaho yun si Joel tsaka si Dan, di ba?
Mga taga-UP, mga kaka-batch kami sa UP.
Ako yung tatlo. Yun pala, shoutout kay Mr. Joel pala. Nakikita ko na sa Instagram yun, mahilig din mag-bake.
mag-bake, magluto.
Panalo cheesecake nun. Di ba? Nalala ko lagi yan pag may party. Anyway, balik sa ano. So, yun nga. Yun ang connection, grabe na. Grabe.
Ako naman, okay, game. Game naman ako lagi.
Yeah.
Pero like, first time ko lang mag-try ng blind date.
Kitang yun.
Bakit blind date, no?
Kasi hindi mo kilala, gago.
What is love?
Blind. Si may connection talaga yan nung mga elementary tayo para sa mga Islam book. Sige, what is love? Blind.
Blind.
Kaya may blind date.
Sa akin nakumpisa. Blind date.
Hello. Ito ang gulo talaga. Sige, tuloy mo yan, team.
Yun nga. Sabi, sige, set up na yan. Dinner.
Sa akin nag-date.
Ito nakakatuwa.
Game.
Group date.
Group date. Safety first.
Teka. Sino may idea ng group date pala?
Actually, hindi ko nga maalala kung...
Lapit sa mic, ma'am. Para
hindi ko maalala kung sino. kung sinong nag-isip na gano'n. I think si Ate Chris din.
Okay.
Kasi Ate Chris, dinala niya yung pamilya niya, yung asawa niya, yung anak ba? Niya. Andan yung asawa niya.
Hindi ko maalala.
Tapos, ang dala ko,
si buong Rupert, barangay.
Si Rupert, ne, si Rupert at saka si
Chi. Bakit? Ba't mo kami kasinama nun?
Hindi ko rin alam.
Kasi siyempre, tipo sa may tingin ni Chi, like, siyempre, classmate mo. Oh, room, best friend, roommate.
Tayo nun eh.
Oh, roomies. Oh, nga, nag-roommate yeah. pala kayo.
But bakit? Oh. Kasi naisip ko nun kaya ako binitbit ni Tin. Kasi baka
just in case
may mangyaring oh. kalokohan.
May backup. May backup.
Ako yung bouncer niya.
Yeah. Oh, may backup.
Magaling dito mag-isip, Brad. Magaling.
Tapos, sige, tuloy mo yan.
Tapos,
ano yung nakakatawa sabi mo?
Yun nga. I mean, group
date. Group date.
As in, ako kasama ko mga kaibigan ko. Cheesecake Factory sa may memories.
Tama ba yun, sir?
Oo, tama. Buti na lang sa'yo tinanong mo. Buti na lang sa'yo tinanong mo.
Sabi ko na eh.
Kaya maganda minsan talaga ladies tama, first.
Malamang hindi na niya naalala yun. Tapos, kaya umuo na lang siya.
Tapos,
safe talaga, safe.
Ituloy mo, sir. Hindi, ano. Hindi, siya sa kanyang pala muna. Sa'yo muna.
Tapos, so, kasama ko kayo, Kuya Rup, at saka si Kate. Tapos si Alan, kasama niya si Joel at saka si Dan, I think.
Yeah.
And then may humabol sa ending.
Ay, paano habol to?
Si Riley, biglang humabol.
Ano ba si...
Humabol siya. Tapos na tayo kumain.
Para lang sa pagkain? Para lang sa pagkain.
Hindi, kasi kasama talaga siguro siya. Na late siya dumating.
Kasi nga noon, ang madalas lumalabas noon at saka nag... Workout pa kami nun ni Kate, ako, at saka si Riley.
Si Riley. Tama, workout bodies pala tong mga to.
Kaya pare-parehas pala rin ng Nike na
yun, tama, sakto.
Purple sweater nila. Oh. Hanggang ngayon, buhay pa yung mga nila. Sana nakakasya pa, ano?
Wala na.
Wala na?
Wala na rin.
Ipaprime nyo na.
Wala na.
Tapos papirmahin nyo. Yun.
Tapos, kumusta naman para sa'yo? Anong pakiramdam mo nun? So, sa first blind date,
naks yung mga sagot na okay.
Yung totoo, ano ba?
Tahimik lang kasi si Alan. Yun.
Anong panahon na yan?
Hanggang ngayon naman yun, tahimik naman yun.
Kaya sabi ko kay Chi, ay, ang cute.
What?
Ay, ay, ay,
plus
okay ba, sir? Okay ba
yun? Totoo yun, totoo yun.
Feel naman niya.
Ganyan na yun, may balbas. May balbas na rin
siya. Wala. Clean cut yan.
Clean cut pa ang gusto.
Clean cut.
Eh, Chinito.
Why, patay.
Swak.
Matangkad.
Tangkay.
Yo,
check mo naman.
Medyo maputi-puti pa. Mestizo.
May naalala ka bang sinabi niya sa'yo yun nung time?
Kaya ba't ka nakilig? Kanyari, na-catch ba?
Nag-usap naman kayo ng ano?
You know what? Nagkakahiya. Nagkakahiya.
Sinong unang kumuha ng number pala?
Taka lang.
Ang
bilis.
Sorry.
Tumatalon yung kwento.
Excited.
Taka lang. Sinong muna, usap mo. Nag-usap kayo noon.
Nag-usap kami, pero like, parang...
Awkward ba?
Awkward. Kasi feeling ko dahil ang laki
ng group. Ang laki kasi ng group. Kaya parang
nakakaya magtanong. Parang so, true.
So okay. Kay parang Alan tayo. So nahiya ka nun? Nahiya kang magkwento? Mag-usap?
Hindi. Ang hirap pumuesto kasi ang daming nagkukwentuhan, ang daming nag-uusap. So,
sa maraming mata siguro, Brad. Maraming mata.
Wala namun nakatingin sa lang.
Ah, blind date pala. Eh, wala blind date.
Blind date yung nakapikit tong mga to. So, medyo hindi kayo nakapag-usap.
Nakapag-usap naman, pero hindi yung one-on-one na
getting to know.
Getting to know kasi daming
kausap. Group date.
Oh. Kailangan ng assessment.
Pero sir, ano, yung ba yung first blind date mo rin?
Hindi.
Wag mo na tanong. Wag na natin alalahanin. Hindi ko maalala
ko. Hindi ko maalala. Tama
hindi ko maalala ko niya.
Maganda yan. Magandang sagot yun. Same.
O tapos, teka lang. O sige. Tanong nga ano. Ano nangyari nun pagkatapos nun? I mean, pagkatapos ng date, anong pakiramdam? Ano, okay ba to? May second date ba to? Nagtanungan ba kayo kaagad after nun? O?
Like, tanungan.
After, syempre, after nung ano, dinner. Paanong dinner. Next move? Ah, hindi, si Alan tatanungin natin. Anong next, may next move ka ba kagad, sir? O, so, tingin mo ka lang, ay, mag-next date ba kami? O?
Oo. Hindi ko malala yung sequence, pero parang day after yata.
Nakamabilis.
Tumawag ako.
Akala ko si Tina tumawag. Tumawag.
Day after ba?
Nox.
Hindi ko malala kung kailan. Basta,
Bakit tumawag ka next?
Okay, so ganito nangyari.
Oh, yan. Sige, sabi ko sa'yo.
So, edi, part ways na. Sabi ko pang ganun kay Kate nun, tsaka kay Kuya Ruth. Hindi
niningi yung number. Oh, see? Yun nga pala yung point.
Yun ang gusto ko dun eh.
Hindi niningi yung number.
Siyempre, kailangan medyo.
Sagutin mo yung sir, bakit hindi mo hiningi yung number?
Ganun talaga dapat.
Paano pa? Patwitam sa pa-hard to get.
Yun, hard to get.
Ayo, hindi easy, hindi easy.
Maghirap naman siya muna bago niya makuha yung number ko. Excuse me.
Tapos.
Ang taray ng lolo mo.
Anong pakiramdam mo nun? Tingin parang, ay,
eh di nanabik kasi hindi ko naman.
Ayun! See?
Tinan mo.
Feeling naman tong isa dito.
Kasi nung gabing yun, hindi kinuha yung number mo, no?
Oo.
So kaya nung pag-uwi, nag-usap kayo ni, ano?
Ni Kate.
Oo.
Ba't ganun?
Ba't hindi kinuha yung number mo?
Meron.
Alam mo bakit? Overdress ka daw kasi.
Yun! Yun ang topic namin.
Overdress. Sabi ba, naka-gown?
Overdress siya eh.
Overdress ka kasi.
Overdress
naka-gown ba, Brad?
Yun na, full makeup to. Battle gear. Tay ko, walang iyak.
Head to toe.
Head to toe. Naka-heels pa siguro yung...
Oo, oh, no?
Tapos yung damit niya siguro may chichiling at chichilap. Yung parang may chichiling at chichilap. Yung may scale. Fish scale.
Wala
di ba pag nailawan?
Anong tapag doon?
At chichiling at chichilap. Wala.
Kasi niya na disco ball.
Ano ba disco ball?
Sequins.
Basta ganun. Sa Ilocano kasi ganun. Uy, chichiling, chichilang.
Parang kaliskis na.
No, kaliskis.
So, pagkatapos nun, second date.
Tapos.
So, next day.
Hindi niya kinuha yung number, di ba? Hindi niya kinuha yung number.
Hindi niya kinuha yung number. So, the next day, ako tsaka si Riley and si Kate. Nag-workout ulit kami. Actually, nag-yoga tayo nung araw na yun.
Alam na alam mo.
Tindi ng memories na doon.
Oo, oh, talaga. Yoga kami noon. Tapos, after mag-yoga, nag-drive-thru sa McDo.
Yun ang masaya sa kanila lagi noon eh.
Walang
workout din sila, mag-drive-thru sa McDo.
Tapos maglalamon kami. Nag-ring ang phone ko.
Ay,
uy.
Si Ate Chris.
Si Ate Chris ang tumawag.
Oo, oh, sabi, interested daw si Alan, mahoy number ko.
Ama, nagpaalam. Nice. That's nice.
Dapat sinabi mo rin, ayoko nga.
Ayoko nga, matapos kapon.
Nanabik nga eh.
Yun yung
word. Nag-work, sir. Nag-work.
Nag-work.
Galing.
Bisugal. Gumana, bisugal.
All out na to, Brad. All out na to.
Bahala
all in.
Nanabik.
Tignan mo, naalala pa yung kwento.
So, anong sabi mo? Okay lang.
Sabi ko, talaga?
What? Ako kinikilig, friend. Yung itsura rin nilang, hawak pa yung... Talaga? Parang saan loob-loob. Ay, sa wakas, kinuha yung number ko.
Kilig-nakilig po si Bert.
Deep inside, nakilig-kilig, pero sa mukha, like, hmm? Bakit yun ba yung kinuha nilang kagabi?
Siyempre, pagkatapos, bigay naman ako ng number ko. Maya-maya, pag-uwi namin, galing Makado.
Ilang minutes, tayo.
Hindi ko na natansya.
Nag-expect ka, ganun.
Siyempre,
pero
hindi naman nakatingin lang sa phone. Inintay niya sa phone.
Tulala. Guys, kayo muna mag-drive ha. Kasi I'm waiting on somebody.
Yung nakakatawa nun, kami ni Kate, nasa loob ng kwarto ko. Habang nagkukwentuhan kami, bigla nag-ring yung phone.
Oy.
Kala mo sa Ate Chris na naman yan.
Hindi, si Alan na.
Tapos, anong sabi sa'yo? Ito, maganda na.
Anong first na sabi? Hello.
Ay, na, pero ano lang, parang regular conversation. Hi, hello, kumusta, ganun. Mm-hmm. Pero second date, nagtanong. Tinanong ka ba ng second date? Second date na ganun.
Ikaw naman, nung tumatawa magkatabi, sabi, ikaw naman, nakando ka lang sa tabi, syempre, chismis yan.
Syempre,
nakispeaker.
Nakikinig din yan. Oo.
Parang ang brief nga lang ng conversation namin.
Oo.
Small.
Ang tinik talaga ng paring Alan.
Ah, Brad.
Oh, short but concise. Short but concise. Short, ano ba ito?
Short but
short
precise.
Short but sweet.
Sweet?
Short but sweet.
Ano yung longganisa? Chorizo.
Ay, may alam akong short eh.
Ay, wag na yan.
Pero hindi sweet. Anyway. Okay. Ay, so, yun na yung start ng...
Yun na yung start. Tapos second date, tapos yun.
Tapos tuloy-tuloy.
Doon na.
Tapos hindi ka na nagpa-keme-keme, ano?
Sabi nga, umiida na tayo, Brad. Tama na.
okay na tayo doon. Siyempre, no? Since, kasi mag-isang oras na.
Mm. Pero ang saya nung nakakilig, Brad. Nakakilig na.
Kilig na kilig. Pakicheck nga yung brief mo. Baka basa. Naihi ka ata sa kilig.
Yung kilig-kilig kong basa.
Ina-explain namin yan nung in-interview tayo nung pare bago kami kasal. As in, nakakatawa lang na kinukwento namin sa kanya na gano'n.
Diba? Yung pare natawa din. Tawang daw ah.
O kasi kami natutuwa kami sa Texalog Show na naging guest namin. Maraming salamat, Mr. and Mrs. Reyes.
Thank you.
Thank
you. Thank
sa pag-share ng inyong love story. Di ba? So,
yan ang ibig sabihin, kaibigan, mga kaibigan, mga taga-Texalog Show. Love is blind.
Oh, love is blind date.
Blind date, yeah.
Yun po ang title ng
yan ang episode. Magandang title ng episode yan.
Love
yan.
Is blind date.
Yeah.
Dami namin na pinag-usapin. Pero doon ang ending at maraming salamat po sa guest namin. Anong, any last, ano?
Any last sentence, not mga, last words.
Any last na, ano? Ano pwede yung sabihin sa mga listeners.
Yes.
Sa next. Nanay ko, tatay.
sa ating, ano, sa ating five listeners. Maraming salamat sa oras.
Pero ang masarap to, Brad, kasi di ba parang nakakawala din ng stress. I mean, parang wala ka nakakausap sa inyo. COVID eh. Kausap mo, baking mo.
Hindi sir, kami may kausap kami lagi. Ewan ko sa iyo.
Marami. Yung mga halaman din.
Nadamay mo na naman kami. Anyway, tayo lang. Last na to kasi. Mabubos na. Ano, ikaw, Tina, anong gusto mong sabihin? Paano?
Salamat.
Kilig. May kasalamat na kilig.
Kilig.
Yes, ikaw, Bert, sana.
Till next show.
Yan.
Till next episode.
Yes. Oh, salamat po sa mga nakikinig. Kung nasaan po kayo, magandang araw, magandang gabi sa inyo. At lagi po nating tatandaan na always wear your what? Mask. Yan. Man. Lagi po nating isipin, lalo na sa panahon ngayon.
Yep.
Ito po si Kuya Rook. At nagpapaalam sa inyo. Bye!
Bye!